subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka afiimada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. dhegeystayaal, waa subax arbaca 5ta bisha februari ee sanadka 2025, saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid a maamulka jigjiga oo soo rogay amar lagu baarayo dumarka jaariyadaha ee iyagu ka shaqeeya dhulka ismaamulka soomaada kadib markii ilaa iyo 28 dumara oo ka shaqaynaya guryo ku yaala jigjiga laga helay xanuunka h i v aids.
waa dhoweyd xukuumadda oo kaashanaysa culimaadiinka waxaa la sameeyey baaritaan in la sameeyey saambal la qaatay 8 jaaridood oo caasimadda ka shaqeeya, 8-kaana laga helay cudurkii halista ahaa. kadib go'aan waxaan ka soo saarnay maamulka magaaladu inaannu insha allah qorshe qaadanno haddii ilaahay idhaahdo in naag kasta ama shaakhiyad kasta oo la karaynayo in wax weyaan laga warhayo, caafimaadkeedana la baadho.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan ganacsatada alaabaha kala soo dega marsadaha jabuuti oo soo dhoweeyey adeega dhanka onlineka ah oo lagu soo kordhiyey dekadaha jabuuti. intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida. madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa soo jeedin aan caadi ahayn ku soo jeediyey mareykanka inuu la wareego mareyka gaza xilli uu marti gelinayay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu wadahadal muhiima oo ku saabsan xabad joojinta xamaas. trump ayaa sidoo kaleeto waxa uu labajibaaray baaqiisii ahaa in falastiiniyiinta ay ka guuraan dhulka dagaalka uu ka socdo ayna u gudbaan dalalka bariga dhexe sida masar iyo urdun, inkastoo falastiiniyiinta iyo labada waddanba si cad ay u diideen soo jeedintiisa. trump waxa uu sheegay in maraykanka uu ka takhallusi doono bambooyinka aanan weli qarxan simi doono goobta, islamarkaasna dhaqaajinayo dhismayaasha burburay, abuurina doono horumar dhaqaale oo siin doona shaqooyin iyo guryo aan xadidnayn dadka deegaanka. netanyahu ayaa trump ku tilmaamay saaxiibkii ugu weynaa ee israa'iil yeelato. ugu yaraan 10 qof oo uu ku jiro ninkii hubaysnaa ayaa talaadadii waxaa lagu dilay xarun waxbarasho oo dadka waaweyn, taasi oo ra-iisul wasaaraha sweden uu ku tilmaamay toogasho wadareed tii ugu xumayd ee dalkaasi ka dhacda. laakiin dhimashadii u dambeysay iyo tirada dhaawaca iyo sababta keentay ayaanan weli caddayn. ra-iisul wasaaraha sweden Ulf Kristersson ayaa shir jaraa'id ah uu ka qabtay dhacdadaasi dugsi ku yaala duleedka magaalada Orebro ka dhacda qiyaastii 200 oo kilomitar galbeed kana ka xigta Stockholm. dugsigaasi oo lagu magacaabo Campus Risbergask waxaa uu u adeegaa ardada da'doodu ay ka weyn tahay 20 jir sida ku cad shabakadiisa, waxaana laga bixiyaa duruus dugsiga hoose iyo sare ah. sidoo kaletana waxaa laga bixiyaa xisado iswidisha oo loogu talagalay dadka dalkaasi usoo guuray, tababar xirfadeed iyo barnaamijyo loogu talagalay dadka garaadka naafada ka ah. maanta waxaanu aragnay gacanka hadal arxan darro ah dil loo geystay dad aan waxba galabsan, tanina waa toogasho wadaraadii ugu xumayd ee taariikhda soo martay Sweden. su'aalo badan ayaa weli jawaab aan loo hayn, mana bixin karo jawaabahaasi, sidoo kale ayuu Kristensen u sheegay suxufiyiinta Stockholm. hogaamiyaha cusub ee kumeelgaarka ee Suuriya Axmed Asharaa ayaa talaadadii waxa uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan magaalada Ankara iyagoo ka wada hadlay hagaajinta xiriirka dhinaca ammaanka iyo sidii looga jawaabi lahaa dagaalyahanada Kurdiyiinta ah ee ku sugan waqooyiga bari ee Suuriya. Sharaca waxaa uu ka soo duulay Sacuudi Arabiya halkaasi oo uu ka raadsaday maalgelin Riyad si uu dib ugu dhiso Suuriya kadib dagaalka sokeeya oo burburiyay dalkaasi 13 sano. Erdogan ayaa kadib markii uu la kulmay Sharaca waxa uu yiri, waxaan jeclaan lahaa inaan muujiyo sida aan ugu qanacsanahay ballanqaadka xoogan ee walaalkay Axmed Sharaca uu muujiyay ee ku aadan dagaalka ka dhanka argagixisada. Isagoo hogaamiya Hayat Tahrir al-Sham oo saraakiisha Mareykanka muddo dheer ay u aqoonsanayeen koox argagixisaa, ayaa bishii December Sharaca waxa uu hogaaminayay ol-ole maamulkii Dimashaq lagaga xayuubiyey madaxweynihii dalkaasi Bashar al-Assad, kaas oo soo afjaray duulimaadkii uu ku tegay Ruushka in ka badan nus qarni taliskii dulmiga ahaa ee Bashar iyo aabihii Xaafis. Turkiga waxa uu yahay xulufada adaga ee xooga doonaya iyagu xukunka inay ka tuuraan Assad, sida Sharaca iyo Hayat Tahrir al-Sham. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Maamulka magaalada Jigjiga ayaa waxa uu ka warbixiyey sharci cusub oo uu ku soo rogay gabdhaha jaariyooyinka ah ee iyagu ka adeega guryaha, kaasoo ah in baaritaan caafimaad la marsiyo ka hor inta aana la shaqaalaysan. Arrintaasi waxa ay ka dambeysay kadib markii 28 gabdhood oo adeegayaal ahi laga helay cudurka HIV/AIDS. Wariyaha V O A ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay ku-xigeenka duqa magaalada Jigjiga Khadar Maxamed Ismaaciil. Khadar ayaa marka hore waxa uu ka warbixinayaa halka uu marayo mashruuca horumarineed ee lagu qurxinayo wadooyinka magaalada Jigjiga.
Runtii sida loo adeegsan yahay mashruucan qurxinta waxa weyn wadooyinka macaasimada Jigjiga ama luuqada qalaad loo yaqaano corridor development waa mashruuc uu hindisay ra-iisul wasaaraha wadanka. Mashruucani si guud wuxuu uga socdaa 31 magaalo guud ahaan dalka Itoobiya. Marka la yidhaahdo 31 magaalo, waxaa ka mid ah caasimada Jigjiga. Waxa weeyaan hadda mashruucaas wuxuu ka bilaabmay si guud caasimada. Runtii waa mashruuc ballaaran oo wax badan ka bedeli doona insha Allah bilicda magaalada, shaqo abuur badan keeni doona, dhaqan dhaqaale badan, isdhexgalka bulshada wax badan u tari doona haddii la yidhaahdo. Afar qaybood ka kooban yahay mashruucu. Qayb waxa weeyaan walking way baa la yidhaahdo, dadka bini'aadamka unbaa mari doona. Qaybta ku xigtana cycle line baa la yidhaahdaa, oo ciddii hadhu toole baaskiil inay wadato ama ku sameysa waxa weeyaan socdaal baaskiil ayaa loogu talagalay. Qaybta ku xigta waa greenery waxaan la yidhaahdo, ama cagaarinta oo lagu cagaarinayo wadada. Qaybta saddexaad, qaybta afaraadna waa non motor cycle-ku ay mari doonaan insha Allah haddii la yidhaahdo, oo loogu talagalay gaadiidka gaadiidku inay maraan. Marka mashruucu afartaa qaybood buu ka kooban yahay. Muddo hadda wuxuu socdaa iyo bada mashruuca waxa loogu talagalay insha Allah haddii la helo inuu ku dhamaado labada bilood ee soo socda sidii qorshaha dawladdu ay qaadatay. Marka si guud mashruucu hadda hadii aan wax ka sii yiraahdo wuxuu maraya 150 hadda way dhamaatay. Waxyaabaha dhamaada waxaa ka mid ah in la dhameeyey qodaladii guduminta guryaha iyo in la geliyo utility line-ka waxaan loo yaqaan biyihii, laydhkii, telefoonadii la geliyey.
Waa tan maamayr waxa tiri dabcan labada bilood baa lagu dhameystiri doonaa. Dabcan hadda waxaan ugu soo wajahan xilli roobaadka labada bilood baa ka dhiman baan filayaa. Haddii roobku ku yimaado mashruucan dhibaato badan bay bulshada kala kulmi kartaa, oo inay guryaha ku fataahaan, kala biyahan, dad inay ku dhintaan. Arrimahaas maxaa idinka qorshaysa?
Mashruucan waxaa jira walaalow qaab lagu hagayo, maaha mashaariicda kale ee deegaan ka socda lamid maaha. Waa mashruuc dardargelintiisa loo qabtay waqti cayuman, waxaana lagu shaqeeya schedule ama qorshe ayaa lagu shaqeeya. Qorshahaas waxaa ka mid ah in habeenii dharaar la shaqeeyo 24 saac, 18 saac baa la shaqeeya. Marka waxa weeyaan guddi baa dhafan oo waxaa la sameeyaa kormeer guud iyo ku gaara waa la sameeyaa insha Allah. Xukuumadda ugu sareeya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo dhammaan hogaaminta xukuumadda la qeyy qaybiyey oo mashruucan ka shaqeeyo, mashruuc runtii taariikhi ah oo wax weyn ka bedeli doona. Saan hore u soo sheegay waxa weeyaan bilicda iyo quruxda iyo waxa weeyaan isdhexgalka bulshada. Saan wada ogsoonahay caasimada waxa xilli roobaadka kusoo fataha daadad waaweyn. Anagoo qorshaha ka duulina waxaan sameynay, waxaan maabgareynay ama aan qorshe u qaadanay goobaha uu daadkaasi ka waxyeelayn karay hadduu roobka da-o caasimada iyo mashruucanba insha allah hadii la yiraahdo. Waxaanu qorshe qaadanay inaanu marka fatahaadaha iyo daadasha soo galaya caasimada in laga leexiyo. Marka hadda waxaa garab socda mashruucan mashruuc kaloo la yidhaahdo jijiga drainage project oo ka anfici doona daadashii kusoo fatahay magaalada.
Waa tahay maayar khadar, su-aasha kale ku weydiinay waxay tahay dhawaan waxaa soo saarteen go-aankaasoo saameynaya gabdhaha markaas jaareedaha ka shaqeeya xaafadaha magaalada jigjiga oo intooda badan kasoo jeeda deegaanada kale dalka, bal go-aanka iyo faahfaahintiisa.
Maamulka magaalada jigjiga wuxuu go-aan ka soo saaray in haddii ilaahay ilaah subxaana wa tacaala jaariyadaha la kareysto ee caasimada laga kareysto, saan wada ogsoonahay walaalow, wax dokumenti ah iyo wax tixraaca iyo wax damaanada male inta badan. Waa dhaweyd xukuumadda oo kaashanaysa culimaadiinka waxaa la sameeyey baaritaan in la sameeyey sambal la qaatay 82 jaariyadood oo caasimada ka shaqeeya, 82kana laga helay cudurkii halista ahaa. Kadib go-aan waxaan ka soo saarnay maamulka magaaladu inaanu insha allah qorshe qaadano haddii ilaahay idhaahdo in naag kasta ama shaaqiyad kasta oo la kareynayo in waxaweyaan laga warhayo, caafimaadkeedana la baadho, damaanadeedana la helo. Marka si guud qorshahan waa qorshe uu maamulka magaalada jigjiga hindisay, lagagana hortegi doono waxyeelaynta bulshada iyo bay-adaba. Saan wada ogsoonahay caasimada waxaa ku soo gala maalin kasta dad fara badan oo qowmiyadaha kale si ay u helaan dhaqaale ama waxa weeyaan nolol dhaanta. Taasi annagoo la ajligeed ka duuleyna waxaanu go-aan ku qaadanay in goobahii lagu kirinayo dumarka ama kare lama odhan karee shaqaalaha iyo loo shaqeeyuhu goobaha ay ka ganacsadaan qabale kasta ay ku yaaliin inaanu soo tirikoobnay soona ogaanay goobaha lagu dumarka waxa weeyaan loo shaqeeyaha ah la shaqeysta ah aan soo tirikoobnay lagu shaqaaleysiiyey, kadibna aan soo ogaanay xaaladooda iyo xawaashooda. Annagoo ka duulina arrinta xafiiska caafimaadka maamulka magaalada jigjiga wuxuu qorshe qaatay had kadib in la baari doono qof caasimada magaalada ku noolna uuna kaxaysan karin naag uga shaqeysa guriga ilaa aan la baarin.
Dhan kale mudo maayar ma la dhihi karaa waa takoor la takooraya qaar ka mid a, maadaama ay dadkale u badan yihiin qowmiyado kale. Arrinta aragtida noocaas ma ku muuqataa?
May nooma muuqato walaalo. Sidaan wada ogsoonahay waddanku wuxuu leeyay shuruuc iyo dastuur lagu hago badqabka iyo badbaadada bulshada. Marka haddaad tagto qowmiyada wadamadeenan qowmiyadahan kale walaalaanahay waddanka wada degannahay, qofku ilaa lasoo baaro lama shaqaaleysiyo saan ognahay. Xarumaha caafimaadka ku xidhan yihiin, waa la check up baa lagu sameeyaa, waa la baaraa. Arrintaas waxayna fuquuq iyo ku noqonayn in la takoorana waxa weeyaan waxa ku jira waa caafimaadkii maadaama gurigii mas-uuliyaddiisii qaadayso. Arrinta kale dhibaatada kale hadda jirta waxay ahayd damaanad lagama qaado. Saan wada ogsoonahay dumarkan waa la shaqaaleysiyaa, shaqaaluhu markuu ku siinayo wuxuu ku leeyay anu damaanadeeda ma qaadi karo, dakhli ku lumaya laftigiisu halkaa uu jiray oo lacaga laga qaadaa jira markaad soo kaxaysanayso. Marka waa arrin isku murganayd oo annagu aanu qaadanay hindise iyadoon takoor ahayn. Qofka markii la baadho xaq iyo xuquuq buu leeyahay, haddii uu caafimaad qabo wuu shaqaysan karaa. Waddankan waa federalism, waana loo sameeyey shaqadaas.
Marka laga yimaado kuwaas waxaa jira dabcan timajarayaasha laftirkooda waxay u badan yihiin qowmiyadaha kale dalka iyo goobo kaleo haweenka isku qurxiyaan oo ay tagaan. Kuwa laftirkooda ma ku jiraan goobaha baaritaanka lagu sameynayo?
Horta si guud waxa weeyaan annagu saad wada ogsoonahay maamulkan magaalada jigjiga wuxuu nagu qabtaa bulshadan caasimada ku nool waa dakhliga kasoo baxa magaalada gudaheeda, waxaa dakhliga kasoo baxan baa la isku celiya. Marka si guud waxaa jira nidaamyo dakhliga lagu ururiyo iyagoon la faquuqeyn ama aan la dhibaateynin. Baaritaanka laftigiisu kolleyda hadduu caafimaadka badqabka yahay iyagana waa darajada ku xigto oo way geli doontaa insha allah, maadaama ay tahay arrintani arrin lagu xaqiijinayo caafimaadka bulshada cidda u shaqeysa iyo cidda loo shaqeynayo.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa ku-xigeenka duqa magaalada jigjiga Khadar Muxamed Ismaaciil. Waxa uu warramayay wariyahana v o a ee jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata. dekedaha dalkaasi Jabuuti waxaa dhowaantan laga hirgeliyey nidaam dijitaal ah oo howlaha adeegyada dekedaha iyo kuwa macaamiisha daba macaamiisha marsuuyinka ayaa soo dhoweeyey nidaamkaasi dijitaalka ah. Warbixintan waxaa Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse.
nidaamka dijitaalka ee loo yaqaano marka lasoo gaabiyo magaciisa DPCS Djibouti Port Community System oo dhowaan lagu soo kordhiyey adeegyada ay fidiyaan marsuuyinka Jabuuti ayay haddaba si wanaagsan u soo dhoweeyeen shirkadaha macaamiisha laah dekedaha Jabuuti. maamulaha xafiiska wakaaladda caalamiga gaadiidka badaha ee MSC Mediterranean Shipping Company Pankaj Singh ayaa ii sheegay inuu ugu hambalyeenayo maamulka DPCS nidaamkan dijitaalka.
immense having a pleasure to congratulate DPCS for this wonderful initiative to
waxaan uga mahad celinayaa DPCS meelmarinta nidaam elektroniga oo isku xidha adeegyada kala duwan ee marsooyinka Jabuuti, iyadoo shaqooyinku ay si wanaagsan ugu fududaadeen dhammaan dhinacyada ka qayb qaata howlahaasi. Hadda markii nidaamka DPCS uu si wanaagsan u taabagalay, waxaa ka wada faa'iidaystay dhammaan qaybaha ku lug leh howlahan. Waxaan ku soo koobayaa hadalkayga anigoo wax wanaagsan u rajaynaya dhammaan kooxda DPCS.
And we wish all the best to DPCS team.
Taya Shala oo ah maamulaha guud ee xarunta MTS oo ah shirkadda qaabilsan shixnadaha Ethiopia uga soo degay Djibouti ayaa isna ii sheegay inuu soo dhaweynayo nidaamkan cusub.
As you know, Djibouti is a gateway for more than 95% of Ethiopian import and export cargo.
Sidaad ka warqabtaan, Djibouti waa iridda 90% ay soo maraan wax islaafsiga ganacsiga Ethiopia. Waxaan si cad u tilmaamayaa in aanu si wanaagsan uga faa'iidaysanay nidaamka DPCS, annagoo kula xidhiidhna qayb kasta sida marsooyinka iyo qaybaha cashuuraadka Djibouti, wakaaladaha gaadiidka maraakiibta, iyo in ka badan 80 kumbani oo caalamiya. DPCS waxaan ku fulinaa adeegyo badan sida shippinga, manifestiga, qaybaha cashuurta, ku talagalka baabuurta xamuulka iyo la socodkooda. Sidoo kale, nidaamka DPCS wuxuu si wanaagsan uga jawaabaya baahida suuqyada Ethiopia, isagoo kor u sii qaadaya waxyaabaha kala duwan ee Ethiopia u soo mara marsooyinka Djibouti.
And also time, in order to maximize those KPI, this technology is highly supporting us.
Mekdem Kasaye oo ah maamulaha shirkadda Impex Solutions ayaa isna ii sheegay inuu xusayo gaar ahaan qaybta qaabilsan customiska ee cashuuraadka ee lagu soo kordhiyey nidaamkan DPCS ee digitalka.
DPCS est une plateforme excellente. Nous sommes très contents de cette plateforme. Elle a commencé, on a été impliqués dès le début.
DPCS aad ayaan u soo dhaweynaynaa, waayo waa plateforme aad u wanaagsan, iyadoo bilowgiiba nalaga qayb geliya howlahaasi. Waxaa kaloo wax la soo dhaweeyaa in lagu daray nidaamka DPCS qayb si gaar ah u qaabilsan cashuurta.
Donc l'intégration avec la douane est aussi une excellente initiative parce que ça permet pour nous au lieu d'avoir deux trois fenêtres où on va faire notre travail, ça nous permet à partir d'une seule fenêtre aussi de traiter avec la douane.
Safiya Ali oo ka mid ah howlwadeenada Impex ayaa iyadna ii sheegtay qaabka ay ugu hawlgalaan nidaamkan cusub ee digitalka.
Sistemkan ku socona waxa weeyaan, horta bookingan sameyna. Booking intaan sameyn ka hor Fred Porkan dirna. Boorka marka la soo bixiyo lacagta ama sistemka haddii noqoto, haddii cash noqotaba. Markaan soo bixino dabadeed, sistemkan gala, bookingan sameyna. Slot baa jirta saacadda waqtiga. Markaan saacadda doorano dabadeed, waxaan tignaa markay soo confirmeeyaan boorku, waxaan tignaa pre-gate mill yiraahdo. Meesha markaan tagno dabadeed, gaarigii nambarka gaariga iyo saacadiyan bookinga dooranay baan isku keenaa, pre-gatekan diyaarina, markaan waan imprimeynaa, shoferkan siina.
Sidoo kale, waxaa adeegsada nidaamkan digitalka qaybaha marsooyinka Djibouti ee qaabilsan xiriirka macaamiisha. Marsada DMP Djibouti Dorale Multipurpose Port ayaa si xoog leh ugu shaqeeya nidaamkan digitalka. Dayibo Muuse oo ah mas-uulka qaabilsan qaybta qorsheynta iyo howlgalka marsada DMP Djibouti ayaa ii sheegtay qaabka ay u adeegsadaan nidaamkan digitalka.
DPCS horta wax badan bay noo tartay oo aanu waxaan ku shaqeeya waxa la yidhaahdo beerta planga. Halkan oo ah beert application request. Waxay ka macno tahay markuu markabku intuuna iman ayuu soo dirtaa markabka caynkaasa imanaya, magaca caynkaasina siiyaan, and then waxay wuxuu siday noo sheegaan. Kabacdi waxaan kanu aragnaa dee intuu ka hor soo gelinba baan siinba beerti aan baan xili xagu ku soo xiranay keegu ku soo xiranayaan u sheegin. Halkan maan ku aragna then one treatina markaan treatino ayaan ka bacdi waaksabteena. Halkan oo ah DPCS taasoo ah xiriir oo wanaagsan oo ii sheeg ka dhexeeya boorka iyo kliyonga.
Roodo Sikiye oo ah mas-uulka qaybta xisaabaha macaamiisha qaabilsan ee marsada DMP Djibouti ayaa iyadna ii sheegtay inay soo dhaweynayso qaabka wanaagsan ee shaqadu ay ugu fududaatay.
awl koor kiliyonga markuu imanayo dacla wuxuu soo wada qaadanaya dokumentgiisa uu soo soconayay inba kiliyonga isagu biroogiisii jooga ayaa noo soo diray dokumentyadii halka maan kala soconaa aan aragnay in dokumentyadiis u dhan yihiin anaguna factuurka systemkama dib ugu celinna ugu darnaa kiliyonguna isagoo jooga biroogiisa ya faktirkiisa helaya marka wuxuu maxay ahayd kiliyongu wuxuu nagu soo dirayaa online buu nagu soo dirayaa dukumeenti ku dhan
dhinac kale waxa iyaguna si xoog leh u adeegsada nidaamkan digitalka hay'adda DPCR Djibouti Port Corridor Road iyadoo kula shaqeysa baabuurta xamuulka sida ee u gudbaysa dalka Ethiopia Maxamed Aaye oo ah mas'uulka howlwadeenada DPCR ayaa ii sheegay inuu xusayo qaabka wanaagsan ee ugu shaqeeya nidaamkan cusub ee digitalka ee DPCS
Djibouti Port Community System weyn DPCS faayido weyn buu noo soo kordhiyaa nafta DPCR hadaan nahay waxa aan ku wala shaqeynayno dhan aaladka aan ku shaqeynayno dhan ee wala electronica weyn waa casri waagu hore waxa aan ku shaqeyn jirnay manual fiishash bal buuxbuuxin jiray maanta aad iyo aad bay tii ay uga sii iyo uga fududahay
Ramadan Muuse Jaamac VOA Djibouti
Magaalada Nairobi waxa dhawaantan lagu soo bandhigay buug ka hadlaya dhaqanka iyo bulshada uu qoray qoraaga Soomaaliyeed Cabdikariim Cabdulle Alaso. Wariyaha VOA ayaa siin Ciise Wadheere ayaa muhiimadda buuggaasi oo la yiraahdo Farxaddu ii maahan ka wareystay qoraagaasi Cabdikariim Cabdulle Alaso.
Buuggan waxaan ugu talagalay bulshada Soomaaliyeed muddo badan ayaan qoray wuxuu u soo bixi jiray qayb qayb. Buga laashim buga idaahay dhaqanka ee laashim ay ku soo bixi jiray dadkii gacantiga siiyay ee ugu horeeyo Bashir Cali Xuseen fanaanka weyn barbaariya Dr. Xuseen wadaad waxa ka mid ah Bashir Maxamed Cirsi Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Hiloole Galeer ragaas si weyn iyaga gacan qabteen isku xirka isku dubaridka qaybo badan ay ka bixiyeen jirto marka buga markiisa hore reality kana soo bixi rabay laakiin maadaama ay kan ay jecleysteen murti yimid kan ay ka jecleysteen sababtoo ah kan hal sheeko isku xiran waaye oo israacsan kan waa sheekooyin badan oo isdul saaran kan buugan waxa la yiraahdaa murti yimid wuxuu ka hadlaa asaga dhan arrimaha qoyska ubadka wanaagsan xanaaqa dagaalka wuxuu ka hadlayaa maaragtay degdegta inaadan maaragtay cidna aadan hoos u fiirin dad waxaa jiro dhaqan ahaan hadaa buuggan fiirisi kan daa fiirisi topic ay ka hadlayaan waa isku mid kan weli waa diyaarsan yahay laakiin weli go-aan lagama gaarin laakiin wuu soo bixi doonaa buugaag kale oo waxaa jirto isagana diyaarsan oo la yiraahdo yad ii malaysay qaybo badan ku soo baxeen buuggeena laakiin lama soo dhameystirin farxaddu ii maaha maxaan xushay farxaddu waa dareen dareenkana qofna ma iibsan karo waa sida maaragta murugada oo kale laakiin qofka bini aadanka ah farxad adiga waa u samayn kartaa adiga farxad waa samaysan kartaa laakiin taasi ma ahato oo sii waareysa laakiin farxad oo daaqiliga ka timaado gudaha ka timaado waa farxad natural ah farxadda ii maaha waxaan u doortay arrimaha ay ka mid yihiin sheekadan ay ku saabsan tahay in reer qoys sabool ah oo faqriga inta ka baxo oo haddana ku naqo doono faqriga oo ka baxay sababta oo ah dadnimo xumo awgeed soo hanti kasta oo qofka helay wixii ka bedeshay dabeecad iyo wixii markuu hantida kasoo tagana dabeecadiisi horoo soo noqsaday marka macnaha farxaddu ii maaha waxaa macnaha in aadan qofka bini aadanka hanti aysan ahayn wax muhiim ah hantida ay ka muhiimsan tahay dadnimada qofka duntiisa hadday fiican tahay si kasta oo maaragtay hanti u yeesha misbedelayo laakiin dadka duntooda ay xun tahay marka ay wax yar dhaqaale soo galaan ama xil loo dhiibo ama maaragtay meel uun mas-uul looga dhigo waxaa arkaysaa qofkii istaagtaagayo dadka ay iskuul loodka ahaayeen wax isla cuni jireen bariiska gacanta isla gasha jireen inkirayo gacanta ka garaacaya lawraa farahaaga dufanka la iga leexi amaba salaantaba aan ka qaadayn dadka qaarna ayagoo maaragta maktabad sare gaaray ayay dadkii shalay ay maarata dhibaatadooda joogeen ay gacan qabtaanba iska daa in ay ka faanaan ayagay gacan qabtaanay kor usoo qaadaan marka farxaddu ma aha shay la iibsan karo oo wax daaqili ka yimaado
halka dhegeystayaal ugula nagal socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington idaacaddana saaka iyo caalamka haatana waxa aad ku soo dhawaataan heestan heestaasi uu qaadaya xasan aadan samatar waxay ugu dambaysay idaacaddii saaka ee caalamka oo idinkaga imaanaysay washington d c intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa ayuu nabadgelyo
soomaaliyo idil uma sidatid quruxdee hablo kulaasin maha jira onansaa u eegine wa su'aal kaliida maankaaga sa